Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumaa rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi menjelang siang 15 Al-Muharram 1437 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kajian Islam rutin ilmiah setiap Rabu pagi langsung dari Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa usmatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah ada sebagian, saya ambilkan tema cerita dari kenapa saya mengangkat tema ini. Ada sebagian kaum muslim yang kehidupannya sudah mulai kepada akhirat, dia sudah lebih ingin taat, dan juga dia sudah lebih ingin menjadi hamba yang lebih saleh dalam menjalankan agama. Dia sudah lebih ingin untuk kehidupannya porsi agamanya lebih banyak. Kemudian timbul pertanyaan, saya ingin beragama, saya ingin lebih banyak beribadah, saya ingin lebih banyak untuk meluangkan waktu saya untuk ibadah. Saya sekarang lebih tahu siapa sebenarnya diri saya. Saya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya adalah makhluk Allah. Hamba Allah yang harus taat kepada Allah. Allah lah sang raja, Allah lah al-Malik, yang apabila dia memerintahkan, maka saya harus taat. Tapi saya kebingungan, mana yang harus saya ikuti? Dari sekian banyak orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai ajaran Islam yang benar, maka untuk menjawab pertanyaan ini, untuk setiap kaum muslim yang baru mengenal sunnah, baru mungkin menumbuhkan jenggotnya untuk mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru mungkin mulai memanjangkan dan melebarkan jilbabnya, baru mungkin meninggalkan dunia-dunia kelam, dunia maksiat, lebih taat kepada Allah. Saya tujukan kajian ini dengan tema manhaj salaf. Dengan manhaj salaf ini, maka kita akan beragama dengan agama yang benar. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, manhaj artinya adalah jalan yang jelas. Jalan yang jelas, tidak ada keraguan. Jalan yang terang benderang, jalan yang dilalui untuk menggapai sebuah tujuan, dan jalannya tersebut jelas. Itu namanya manhaj. Sedangkan salaf adalah diambil dari kata-kata orang yang telah berlalu darimu. Makanya dalam bahasa Arab, kalau kita buka kamus-kamus bahasa Arab, salaf diambil dari kata-kata salafa. Kullu man taqaddamaka min abaika wa qarabatika humu salafuka. Artinya, setiap orang yang telah lalu, telah mendahuluimu dari nenek moyangmu, dari kerabat-kerabatmu, merekalah salafmu. Berarti salaf di sini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diambilkan dari kata orang-orang yang terdahulu. Dan yang dimaksud dari kata salaf adalah makana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya dari para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Inilah yang disebut dengan salaf. Salaf adalah orang-orang yang mendahului kita. Secara bahasa dia adalah bapak kita, nenek moyang kita, kerabat kita. Tetapi yang dimaksud dari kajian ini manhaj salaf, salaf yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Makanya ketika kita mengatakan bahwa manhaj salaf, berarti dia adalah jalan yang didapat dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini arti dari manhaj salaf. Jalan yang didapat dengan cara mengikuti, bukan membuat yang baru, bukan menginovasi, bukan merenovasi. Menginovasi membuat perubahan-perubahan atau merenovasi membuat kembali sesuatu yang tidak, tetapi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka di sinilah para ulama mengatakan manhaj salaf huwa at-tariqul lati yahsul biha tahqiqul mutaba'ah lima kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Manhaj salaf adalah jalan yang dengannya tercapai tujuan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ada lagi para ulama mengatakan manhaj salaf adalah as-sair ala tariqati as-sahabah fittiba'ihim lirrasul sallallahu alaihi wasallam wal akhdh bil athar. Artinya manhaj salaf adalah jalan di atas jalannya para sahabat Nabi dalam rangka pengikutan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan mengikuti para sahabat Nabi dalam rangka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengambil perkataan-perkataan mereka. Itu manhaj salaf. Tata cara beragama yang ditunjuki oleh para sahabat untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah manhaj salaf. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya orang-orang yang mengikuti manhaj salaf ini, mereka mempunyai nama yang banyak. Seperti Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini adalah orang-orang yang bermanhaj salaf. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah, pengikut sunnah. Jamaah, kesatuan kaum muslim. Yaitu dimulai dari para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka nama lain dari manhaj salaf adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian nama lain dari orang-orang yang mengikuti manhaj salaf yaitu As-Salafiyah. Nama lain dari orang-orang yang mengikuti manhaj salaf yaitu As-Salafiyah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nama lain lagi yaitu Ahlul Hadis. Ahlul Hadis ini adalah nama lain dari orang-orang yang mengikuti manhaj salaf atau pengikut para salaf. Nama lain dari orang-orang yang mengikuti manhaj salaf. Lihat beberapa dalil yang menunjukkan akan hal ini. Surat An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas untuknya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya kaum beriman. Kata-kata sabilul mukminin pada ayat surat An-Nisa 115 di sini, yang pertama kali yang dimaksudkan sangat utama dari jalannya kaum beriman, terutama ketika ayat ini turun, adalah makana alaihi sahabatu ridwanullahi alaihim, yaitu yang dilalui oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Berarti yang tidak mengikuti pemahaman para sahabat Nabi, maka dia keluar dari jalan kaum beriman. Dari jalan kaum beriman. Lihat lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ad-Darimi, Imam Abu Dawud dari Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaknya kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah yang baik, yang diberi petunjuk sepeninggalku. Mereka lah orang-orang yang disebut dengan salaf saleh. Yaitu manhaj salaf adalah tata cara beragama yang dicontohkan oleh para sahabat dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Nanti timbul pertanyaan, kenapa kita harus memakai para sahabat? Nanti kita akan jawab itu. Para ikhwah, lihat penjelasan menarik dari Abu Hatim Ibnu Hibban terhadap ayat yang saya hadis yang saya sebutkan tadi. Beliau mengatakan sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, fi qawlihi fa'alaikum bisunnati, di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku, inda dzikrihi al-ikhtilaf alladhi yakunu fi ummatihi bayanun wadhihun anna man wadhaba ala sunani qala biha wa lam ya'ruj ala ghairiha min al-ara min al-firq an-najiyah fi al-qiyamah ja'alana Allahu minhum bimanni. Artinya, di dalam sabda Rasul, ketika beliau tadi bersabda, fa'alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perbedaan perselisihan yang terjadi di tengah-tengah umatnya, hal ini terdapat penjelasan yang sangat jelas bahwa barang siapa yang selalu berpegang teguh kepada sunnahnya tatkala terjadi perselisihan, tidak berpindah kepada arah, alasan-alasan, pikiran-pikiran, logika-logika, pendapat-pendapat, ra'yu-ra'yu, maka orang ini merekalah termasuk al-firqah an-najiyah, orang ini yang selamat di hari kiamat. Semoga Allah menjadikan kita dari mereka dengan karunia-Nya, kata beliau seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Ini menunjukkan bahwasanya manhaj salaf seperti itu, yaitu tata cara beragama yang ditunjuki oleh para sahabat untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kita ikuti. Ya, para sahabat inilah yang kita berusaha untuk mengikutinya. Lihat lagi penjelasan beliau. Beliau menyebutkan bab di dalam kitab Ibnu Hibban fi dzikril akhbar amma yajibu 'alal mar'i min luzumi sunanil mustafa wa hifdhihi nafsihi an kulli ma ya'bahu min ahlil bid'ah wa in hassanu dzalika fi 'ainihi wa zayyanuhu. Bab, kata Imam Ibnu Hibban, tentang penyebutan kabar atas apa yang wajib bagi seorang untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasul yang terpilih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengikuti dan menjaga sunnah tersebut dari setiap yang menolak untuk mengerjakan sunnah tersebut dari para pengikut bid'ah, meskipun mereka memperbaik, membaguskan bid'ah tersebut, mengindahkan bid'ah tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi hadis yang menarik juga tentang manhaj salaf ini. Itu hadis yang diriwayatkan dari Tsauban radhiyallahu anhu, dan hadis ini mutawatir sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam kitab Iqtida Siratul Mustaqim. Beliau mengatakan, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadhurruhum man yakhdhuluhum hatta ya'ti amrullah." Artinya, masih saja ada sekelompok dari umatku, mereka memperjuangkan kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka, sampai datang kiamat, sampai datang perintah dari Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan orang-orang yang memperjuangkan kebenaran di sini adalah orang-orang manhaj salaf tadi. Beliau mengatakan, hum ahlul hadis, mereka adalah ahlul hadis, sebagaimana riwayat ini dinukilkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab beliau Jami'ut Tirmidzi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya seseorang jika ingin selamat dunia dan akhirat, maka hendaknya dia berpegang teguh kepada manhaj salaf. Yaitu apa? Yaitu mencontohi para sahabat ketika bagaimana mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Dan ini yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'tiyanna 'ala ummati ma ata 'ala bani Israil, hadwan na'li bin na'li." Sungguh akan benar-benar datang terhadap umatku apa yang didatangkan kepada Bani Israel. Apa yang terjadi terhadap Bani Israel? Yaitu mereka akan mengikuti Bani Israel setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, step by step. Dan sesungguhnya, kata Nabi Muhammad SAW, termasuk yang diikuti oleh umat Nabi Muhammad SAW terhadap Bani Israel juga adalah perpecahan. Wa inna Bani Israel tafarraqat ala thintaini wa sab'ina millah. Dan sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 72 kelompok. Wa taftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina millah. Kulluhum finnari illa wahidah. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 millah, kelompok, golongan, seluruhnya di dalam neraka kecuali satu. Illa millatan wahidah. Qalu man hiya ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa mereka itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Orang-orang yang selamat tersebut, al-firqatun najiyah, adalah orang-orang yang mengikutiku dan para sahabatku. Ini yang disebut dengan manhaj salaf, yaitu mengikuti para sahabat tatkala mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Itu yang disebut dengan manhaj salaf. Kalau ingin kita kupas lebih dalam lagi pokok ajaran manhaj salaf, pokok ajaran salaf, apa itu? Yang pertama, yaitu memurnikan ibadah atau mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ketika kita berbicara tentang mengikhlaskan ibadah, maka kita akan membicarakan kebalikan dari ikhlas, yaitu kesyirikan dengan segala macam bentuknya. Maka pokok ajaran salaf, para sahabat tatkala mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah membentengi diri mereka dengan ikhlas tauhid kepada Allah dan menghilangkan, berlepas diri dari segala macam kesyirikan dengan segala macam bentuknya. Pokok yang kedua dari manhaj salaf adalah luzumul jama'ati was-sam'i wat-tha'ah. Selalu bersama kesatuan kaum muslim di bawah pemerintahan yang sah, taat dan patuh. Dan semuanya ini kita akan bahas nanti satu-satu insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan waktunya cukup. Pokok yang ketiga dari ajaran salaf, dari ajaran para sahabat tatkala mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, adalah menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah dan ahli bid'ah. Menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah dan ahli bid'ah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tiga pokok ini terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagian dari lafaz hadis yang akan saya bacakan sekarang. Saya bacakan tiga pokok ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, wa awana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ba'da salatil ghada mau'izatan balighatan zarafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami setelah salat subuh. Nasihat yang sangat mendalam, menusuk ke dalam hati, mengalirkan air mata. Faqala rajul, maka ada seseorang berkata, inna hadhihi mau'izatu muwaddi', famadza ta'hadu ilaina ya Rasulullah. Nasihat wejangan tadi adalah nasihat orang yang seperti ingin berpisah, maka wasiatkan kepada kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, usiqum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in 'abdun habasyi. Aku wasiatkan kepada kalian untuk takut kepada Allah dan patuh dan taat kepada pemimpin maksudnya. Meskipun yang memimpin kalian budak berkulit hitam dari negeri Habasyah. Fa innahu man ya'ish minkum yara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup dari kalian akan melihat ikhtilaf, perselisihan yang sangat banyak. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi kalian dari perkara yang mengada-ngada. Lihat, kaum muslim, sadarlah. Mengajari umat untuk jauh dari bid'ah, untuk jauh dari perbuatan mengada-ngada, ini adalah sabda Rasul. Bukan berarti dari kantong ustad-ustad. Bukan. Terutama katanya ustad-ustad yang mengajari di Roja TV ini atau Radio Roja ini. Semuanya dibid'ahkan. Tidak. Kita mengajari umat sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikannya. Rasulullah SAW mengatakan, Iyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi dari mengada-ngada dalam perkara. Fa innaha dhalalatun. Sesungguhnya dia adalah sesat. Faman adraka dhalik minkum fa'alayhi bisunnati. Barang siapa yang mendapati hal tersebut dari kalian, yaitu perselisihan yang banyak, tersebar perbuatan bid'ah, berpegang teguhlah kepada sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'd mahdiyin adu 'alayha bin nawadhid. Dan sunnah-sunnah khalifah yang rasyid, yang baik dan yang diberi petunjuk, gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi tadi ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadis yang saya maksud diriwayatkan oleh Imam Malik, kemudian oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad, kemudian oleh Imam Muslim, adalah hadis selanjutnya. Yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan." يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. Sesungguhnya Allah meridai untuk kalian tiga perkara dan memurkai atas kalian tiga perkara. Allah meridai kalian menyembahnya, tidak mensyirikkan Allah. Sebagaimana pokok ajaran salaf yang pertama, ikhlas hanya kepada Allah. Menjauhkan dari segala macam perbuatan kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikannya. Yang kedua, yaitu berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya. Dan yang ketiga, menasihati para pemimpin kalian. Menasihati, ini tidak keluar dari taat dan patuh. Maka pemberontakan dalam ajaran salaf sangat tercela. Dan Allah membenci bagi kalian desas-desus, menghambur-hamburkan harta dan banyak bertanya yang tidak bermanfaat. Sekarang kita ingin bahas, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang pokok-pokok ajaran salaf ini. Sebelumnya saya ingin menegaskan tiga pokok ajaran salaf tadi itu adalah untuk kebaikan dunia dan agama seseorang. Garis bawah itu baik-baik. Ajaran salaf dengan tiga pokoknya, ikhlas karena Allah, menjauh berlepas diri dan menjauhkan dari segala macam kesyirikan, kemudian berpegang teguh dengan kesatuan kaum muslim, taat tunduk patuh di atas pemerintah yang sah, kemudian yang ketiga yaitu menjauhi perbuatan bid'ah atau mengada-ngada dalam perihal agama, dengan mengerjakan tiga pokok ini maka akan terbangun agama dan dunia yang baik dan kokoh bagi seseorang. Ya, coba perhatikan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di dalam kitab beliau Masailul Jahiliyah. Lam yaqa khalal amalun fi dinin nas wa dunyahum illa bisababil ikhlal bihadhi thalatha illa aw ba'dhaha wala syakka anna min al mutaba li syar'i munabathatul bid'ah wa ahliha. Artinya tidak terjadi kehancuran, kerusakan, penyimpangan dalam agama manusia atau dalam perihal kehidupan-kehidupan dunia manusia, melainkan disebabkan karena penyimpangan dari tiga pokok ini. Ini perkataan emas yang pantas ditanamkan selalu dalam diri seorang muslim, bahwa pokok ajaran salaf ikhlas kepada Allah, melepaskan diri dari segala macam perbuatan kesyirikan dan pelakunya. Yang kedua, luzumul jamaah, selalu tetap dengan kesatuan kaum muslim di bawah pemerintahan yang sah. Yang ketiga, menjauhi perbuatan bid'ah dan para pelakunya. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Roja dan kaum muslim yang mengikuti kajian ini, kita akan bahas satu-satu pokok ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pokok yang pertama tadi ikhlas al-ibadah lillahi taala. Maksud dari pokok ini adalah bagaimana ketika seorang hamba Allah beribadah kepada Allah murni hanya untuk Allah. Ikhlas hanya untuk Allah. Menjauhkan dari segala macam kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pokok dasar dari ajaran salaf. Pokok dasar manhaj salaf ini. Mengikhlaskan ibadah, yang ibadah adalah tujuan hidup kita di dunia. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada-Ku. Makanya para ulama mengatakan bahwa ibadah kepada Allah dibangun di atas dua pondasi yang sangat kuat. Yang pertama, tidak beribadah kecuali kepada Allah. Alla na'buda illallah. Tidak beribadah kecuali kepada Allah. Ibadah apapun bentuknya. Salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, meminta pertolongan, meminta perlindungan, meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit, meminta hujan, ya, meminta keselamatan, apapun doanya. Allah na'budu illallah. Kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Ini pokok ibadah dibangun di atas pondasi yang pertama. Pondasi yang kedua, wa alla na'budallah illa bima syara', dan tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Ini dua dasar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus dipegang oleh orang-orang yang ikut bermanhaj salaf. Dan seperti yang saya katakan di awal, bagi siapa saja yang sudah ingin membebaskan dirinya dari kungkungan maksiat, yang hidupnya terlalu condong kepada dunia, kemudian dia berubah 180 derajat, akhirnya dia lebih condong kepada akhirat, maka jalan terbaik untuk mengikuti, untuk beragama adalah manhaj salaf. Karena dia dibangun di atas pondasi-pondasi yang kuat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Lihat pondasi pertama, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Karena ibadah itu dibangun di atas dua pondasi yang sangat agung. Alla na'buda illallah, wa la na'budallah illa bima syara'. Tidak beribadah kecuali kepada Allah, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perlu diketahui bersama, barang siapa yang ingin menegakkan ibadah kepada Allah, maka dia harus dengan dua pokok tadi. Ikhlas, kemudian beribadah kepada Allah dengan syariat yang disyariatkan oleh Allah. dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyelisihi pokok tiang ini, maka dia akan sesat dari jalan yang lurus. Garis bawah itu baik-baik. Siapa yang beribadah tidak memakai dua pokok ini, dia akan sesat dari jalan yang lurus. Yaitu dia sesat tidak ikhlas, dia sesat tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni di dalam kitab sunannya, riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, riwayat Imam Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni qad taraktu fikum syai'ain lan tadhillu ba'dahuma." Ya, aku tinggalkan dua hal, kalian tidak akan pernah sesat. Lihat janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah sesat setelah berpegang kepada keduanya ini. Kitab Allah wa sunnati. Ya, kitab Allah dan sunnahku. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Baihaqi hampir sama dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada haji wada', beliau mengatakan, "Ya ayyuhan nas, inni qad taraktu fikum ma in'tasamtum bih falan tadhillu abadan kitab Allah wa sunnata nabiyyih." Wahai manusia, sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian sesuatu, jika kalian berpegang teguh dengannya, maka tidak akan pernah. Di sini juga diulangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah kalian sesat selamanya. Lan harf adatut ta'bid. Lan itu huruf untuk meniadakan sesuatu benar-benar tiada. Tidak akan pernah sesat. Ditambahkan dengan abadan. Dua hal tersebut apa? Kitab Allah wa sunnati. Makanya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita ke pokok permasalahan. Pokok ajaran salaf adalah senantiasa beribadah ikhlas kepada Allah. Dan berikhlas kepada Allah menghilangkan, menyisihkan seluruh kesyirikan dalam beribadah. Dan itu bisa terjadi dengan dua tiang yang sangat kuat, pondasi yang sangat kuat. Yaitu dengan ucapan Alla na'buda illallah, tidak beribadah kecuali kepada Allah. Wala na'budallah illa bima syara', dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan. Dengan seperti ini akan terjadi tahqiqul ubudiyah, penerapan penghambaan diri sebenar-benarnya kepada Allah dengan cara seperti ini. Kemudian pokok yang kedua dari pokok manhaj salaf, yaitu luzumul jamaah wassam'i watta'li wulatil umur. Tetap bersama kesatuan kaum muslim, tunduk patuh kepada pemerintah. Ini ajaran pokok, ajaran manhaj salaf. Ya, ajaran pokoknya. Perhatikan dalil yang menunjukkan akan hal ini, yaitu surat An-Nisa ayat 59. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah dan kepada para pemimpin kalian, waliul amr. Jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Lihat di sini, perhatikan baik-baik. Ketaatan kepada Allah dan Rasul dan pemerintah yang sah dikaitkan dengan kesempurnaan iman.
ini pokok ajaran salaf, manhaj salaf seperti ini. Berpegang teguh dengan kesatuan kaum muslim, tidak memberontak, selalu taat kepada pemerintah yang sah. Ya. Makanya di dalam ayat ini terdapat dalil wajibnya berpegang teguh, taat patuh, tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh pemerintah, selama tidak menyelisih ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan akan pokok kedua ini, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-samu wa ta'ah haqqun ma lam yu'mar bil ma'siyah. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah." Mendengar dan taat, maksudnya tunduk patuh, adalah kewajiban. Hak itu artinya kewajiban, selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika diperintahkan bermaksiat, maka tidak ada ketaatan dan kepatuhan kepada pemerintah tersebut. Para pendengar dan para pemirsa dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar membesarkan, mengagungkan, merasakan agungnya perkara taat kepada pemerintah ini. Ya. Dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan akan ada orang-orang yang menyeru di pintu-pintu neraka jahanam, yaitu orang-orang yang menyeru agar tidak taat, memberontak kepada pemerintahan yang sah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengagungkan perkara ini. Coba perhatikan sebuah hadis yang dijelaskan dalam riwayat Imam Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayat dari An Busr ibnu Ubaidillah Al-Hadrami qala. Dari Busr bin Ubaidillah Al-Hadrami beliau berkata, "Haddatsani Abu Idris Al-Khawlani annahu sami'a Hudzaifah bin Al-Yamani yaqul radhiyallahu anhu yaqul." Telah berkata kepadaku Abu Idris Al-Khawlani bahwa beliau telah mendengar Hudzaifah ibn Al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani." Orang-orang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, dan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena aku takut keburukan tersebut menimpaku. Fakultu, "Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah wa syarr, faja'ana Allah bihadzal khair, fahal ba'dal khair min syarr?" Wahai Rasulullah, dahulu kita di masa jahiliyah di dalam keburukan, lalu Allah datang kepada kita dengan kebaikan ini, itu Islam. Maka apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Rasulullah SAW menjawab, "Naam, iya." Qultu, kata Abu, kata Hudzaifah bin Yaman, aku berkata, "Wahal ba'da dhalika syarr min khair?" Apakah setelah keburukan ada lagi kebaikan? Jadi ada kebaikan, dahulunya jahiliyah, datang Islam baik, ada lagi keburukan. Lalu ditanya lagi, setelah keburukan ini ada kebaikan lagi enggak? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Naam wa fihi dakhan." Iya ada, tetapi ada kabutnya, ada asapnya, tidak jernih. Qultu wa madakhanuhu? Aku berkata, apa kabutnya, asapnya, ketidakjernihannya apa? Lihat ini. Ini yang merusak agama Islam. Ya? Kata Rasulullah SAW, "Qaumun yahduna bighairi hadi, ta'rifu minhum wa tunkir." Orang-orang yang mengambil petunjuk selain petunjukku, kamu kenal mereka dan kamu ingkari mereka. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, "Fahal ba'da dzalika alkhair min syarr?" Apakah setelah kebaikan yang ada asap kabutnya tadi, tidak jernih tadi, ada keburukan lagi? "Na'am,"
kata Rasulullah, iya, du'atun ila abwabi jahannam.
Iya betul, ada para pendakwah yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Siapa yang patuh menerima ajakannya, maka akan masuk ke dalam neraka jahannam tersebut. Qultu ya Rasulullah, sifhum lana. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepada kami siapa mereka. Sifatkan kepada kami siapa mereka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka dari bangsa kita dan berbicara dengan bicara kita, bahasa Arab. Qultu famadza ta'muruni in adrakani dzalik. Lalu aku berkata, apa yang engkau perintahkan kepadaku jika aku mendapati itu? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat ini inti pendalilannya. Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Engkau tetap bersama kesatuan kaum muslim dan imam mereka. Lalu aku berkata lagi, fa illam yakun lahum jama'ah. Kalau mereka tidak punya kesatuan, bagaimana? Semuanya terpecah-pecah. Wala imam, tidak ada pemimpin yang patut dijadikan pemimpin juga. Artinya, tidak ada pemimpin pada waktu itu. Kalau muslim tidak ada pemimpinnya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa'tazil tilkal firqa kullaha walau an ta'adha bi asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta ala dhalik. Maka kamu jauhi seluruh kelompok tersebut. Ya, seluruhnya. Meskipun engkau berpegang kepada sebuah akar pohon sampai datang kepada kematian kamu dalam keadaan seperti itu. Itu yang patut kamu lakukan. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang muslim senantiasa sangat-sangat patuh dan taat kepada pemerintah yang sah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada hadis yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jangan sampai memberontak kecuali dalam keadaan demikian. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada seorang sahabat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum inda dhalik. Wahai Rasulullah, kalau kita mendapati pemimpin-pemimpin yang buruk, yang kita murkai, mereka lebih mendahulukan kepentingan mereka, bolehkah kita memerangi mereka, memberontak mereka? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, la ma aqamu fiikumus shalah. Tidak, selama mereka mendirikan di tengah-tengah kalian salat, membiarkan kalian salat. La ma aqamu fiikumus shalah. Tidak sampai mereka apabila selama mereka masih mendirikan tengah-tengah kalian salat. Ala man wali alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah wala yanzi'anna yadan min ta'ah. Perhatikan nih, yang suka-suka ingin memberontak, ingatlah, barang siapa yang diberi wewenang atau yang mempunyai pemimpin, lalu ia melihat pemimpin tersebut mengerjakan sesuatu dari maksiat kepada Allah, maka rakyat harus membencinya, maksiat tersebut, apa yang dia kerjakan dari maksiat tersebut. Tapi tidak boleh dia sekali-kali melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemimpin tersebut. Benci dia kepada maksiat yang dilakukan oleh pemimpin, pemerintah, akan tetapi tidak boleh dia memberontak. Dia memisahkan diri dari kesatuan kaum muslim. Ini manhaj salaf. Ini ajaran salaf. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Umar bin Khattab mengatakan, innahu la islama illa bi jama'ah, wala jama'ah illa bi imarah, wala imarah illa bi ta'ah. Tidak ada keislaman kecuali dengan menyatu dengan kaum muslim. Tidak boleh menyendiri, tidak boleh memberontak. Wala jamaah, tidak ada kesatuan kecuali dengan pemimpin. pemimpin yang sah, yang mempunyai kekuasaan, wewenang. Adapun pemimpin-pemimpin yang tidak mempunyai kekuasaan, maka ini tidak berhak untuk ditaati. Wala imara illa bita'ah, dan tidak ada kepemimpinan kecuali harus ditaati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah, pokok yang ketiga dari ajaran salaf yaitu menjauhkan diri dari seluruh perbuatan bid'ah dan pelaku-pelakunya. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi kalian dari perkara mengada-ngada. Ini hadis Rasul, wahai kaum muslim, terima ini. Ya, jangan sampai para pengajar-pengajar agama yang mengajari hadis ini mengajari umat untuk menjauhkan dari perbuatan-perbuatan mengada-ngada dalam agama, perbuatan-perbuatan bidah, kemudian diberikan cap gelar macam-macam. Ya, Wahabilah, kemudian antek Yahudilah, dan semacamnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ajaran Rasul, iyyakum wa muhdatsatil umur. Coba bayangkan kalau Anda di hadapan Anda ada hadis, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi kalian dari perkara mengada-ngada. Berani mengatakan, wahai Rasulullah, jangan berkata begitu, nanti Wahabi. Subhanallah. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, fa innaha dhalalah. Perkara mengada-ngada dhalalah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesat. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, faman adraka dhalika minkum fa alaihi bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alayha bin nawadhid. Hendaklah kalian, barang siapa yang mendapati itu terjadi, terjadi perselisihan, terjadi perbuatan bid'ah tersebar di mana-mana, maka hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku, sunnah khalifah-khalifah yang baik yang diberi petunjuk sepeninggalku. Gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham, menunjukkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah harus kuat tatkala memegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Coba perhatikan riwayat-riwayat berikut yang sangat menarik. Disebutkan di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, qila lil Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah, dikatakan kepada Imam Ahmad ibnu Hanbal, ar-rajul yasum wa yusalli wa ya'taqif ahabbu ilaika aw yatakallamu fi ahli al-bid'ah. Artinya, ada orang puasa, sholat, dan beretikaf. Amalan sangat luar biasa. Puasa, sholat, etikaf. Mana yang lebih engkau sukai? Mengerjakan tiga hal ini, atau mengajari manusia untuk menjauhi perbuatan bid'ah dan pelakunya? Maka, Imam Ahmad menjawab. Lihat, ini imam yang keimamannya disepakati oleh seluruh ahlu sunnati wal jamaah. Beliau mengatakan, idza sama wa shalla wa i'taqafa fa inna ma huwa li nafsihi. Artinya, jika dia puasa, dia salat, beretikaf, itu untuk dirinya sendiri, ibadahnya muta'addin lahu, ibadahnya hanya untuk dirinya. Fa idza takallama fi ahli al-bid'ah fa inna ma huwa lil muslimina wa hadha afdalu. Jika dia membicarakan, mengajak umat Islam untuk menjauhi bid'ah, menjauhi perbuatan mengada-ngada, menjauhi pelaku-pelaku bid'ah, maka ini untuk kemaslahatan kaum muslim. Ini lebih utama, kata beliau. Lihat lagi sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Intisar li Ahli Al-Hadis yang ditulis oleh Abdul Muzaffar As-Sam'ani. Beliau mengatakan, inna umirna bilittiba' wa nudibna ilaih wa nuhina anil ibtida' wa juzirna anhu wa syi'aru ahli sunnah ittiba'uhum salafus salih wa tarkuhum kulla ma huwa mubtada'un muhdath. Artinya, kita diperintahkan untuk mengikuti. Ikut siapa? Salaf. Ini manhaj salaf. Ya. Bagi orang-orang yang sudah baru mengenal sunnah, sudah ingin lebih condong Islam, sudah ingin lebih condong untuk lebih taat kepada Allah, lebih, maka ambil jalan ini, ya, ambil jalan ini. Karena mereka jalan para sahabat untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dan nanti saya akan sebutkan, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, keutamaan mengikuti manhaj salaf. Berarti kan kita diperintahkan untuk mengikuti dan dianjurkan kepadanya, dan dilarang untuk mengada-ngada dan dicegah dari mengada-ngada. Syiar moto Ahlus Sunnah adalah pengikutan mereka terhadap salafus saleh, para sahabat. Ini syiar Ahlus Sunnah. Maka Anda bisa lihat, kalau orang-orang yang mengaku Ahlus Sunnah, apakah dia mengikuti para salaf, mengikuti para sahabat atau tidak? Ya. Dan syiar yang lain, moto yang lain dari sunnah, meninggalkan seluruh yang mengada-ngada ataupun perbuatan bid'ah. Ini pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pokok ajaran salaf, manhaj salaf seperti ini pokoknya. Menjauhi perbuatan bid'ah dan pelaku-pelakunya. Lihat yang lain lagi, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Qala Qiwamus Sunnah Al-Asbahani. Qiwamus Sunnah, sebuah gelar untuk seorang ulama Al-Asbahani, beliau mengatakan, wa yambaghi lil mar'i an yahdhara muhdatsatil umur. Maka wajib bagi seseorang untuk menjauhi perkara mengada-ngada, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa sunnatu innama hiya tasdiqu li atharir rasul wa tarki mu'aradatiha bi kaif wa lima. Lihat, subhanallah, sesungguhnya setiap perkara mengada-ngada, bid'ah dan sunnah, sesungguhnya adalah hanya mengikuti, mempercayai hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan menentangnya dengan mengucapkan kaif lima. Nah, ini Ahlus Sunnah, ya. Orang yang bermanhaj salaf ketika berhadapan dengan sunnah, enggak ada kata-kata kaif bagaimana, enggak ada kata-kata kenapa, enggak ada. Ngikutin, ngikutin salaf, ya. Ini namanya manhaj salaf. Kaif lima enggak ada. Bagaimana kok bisa terjadi kok seperti ini? Enggak ada. Kenapa begini? Enggak ada. Ikutin salaf. Ikutin para sahabat dalam mengikuti Rasulullah ketika beragama. Itu manhaj salaf. Dengan tiga pondasi ini. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Wal kalam wal khusumatu fid din wal jidal muhdatsun." وهو يوقع الشك في القلوب ويمنع من معرفة الحق والصواب. Khusumat, perdebatan-perdebatan, kalam-kalam di dalam masalah agama, ini adalah sesuatu yang mengada-ngada. Dia menimbulkan keraguan-raguan di dalam hati. Maka saya pesan, sebagaimana Al-Asbahani mengatakan, jangan suka berdebat yang tidak mendatangkan manfaat, yang hanya meragukan agama. Ini kadang-kadang sebagian orang sukanya membaca hal-hal yang aneh-aneh. Nanti kalau sudah bingung baru nanya ke ustaz. Ya akhi, agama jangan dijadikan sebagai taruhan. Pelajari apa yang diamalkan oleh para salafus saleh tatkala ketika mengikuti Rasulullah dalam perihal beribadah, menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menimbulkan keraguan di dalam hati dan menahan untuk mengetahui yang hak dan benar. Kemudian beliau mengatakan, walaisal ilmu bikathratir riwayah wa innama huwa littiba'u wal isti'mal yuqtada bis sahabati wat tabi'in wa in kana qalilul ilm wa man khalafa as sahabata wat tabi'ina fa huwa dhalun wa in kana katsirul ilm. Subhanallah. Bukanlah ilmu dengan banyaknya riwayat, banyaknya hafalan. Tiga. Tetapi yang benar-benar ilmu itu mengikuti. Ikuti salafus saleh dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan, mengikuti para sahabat, para tabi'in, meskipun seorang tersebut sedikit ilmunya. Yang penting dia mengikuti sahabat dan para tabi'in. Dan menyelisihi seorang yang menyelisihi sahabat dan tabi'in, maka dia sesat meskipun dia banyak ilmunya. Jadi ukurannya yang dimaksudkan oleh Al-Asbahani adalah ukurannya kita ikut atau enggak, itu yang dijadikan nilai, yang dijadikan prestasi, yang dijadikan standar ukuran. Kita ikut enggak kepada para sahabat tatkala mereka mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwah, berdasarkan pokok yang ketiga ini, konsekuensinya kita harus menjauhi majlis-majlis ahli bidah. Ya, coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala di dalam kitab Majafil Bidah yang ditulis oleh Ibnu Waddah, "La tujalis sahiba bid'atin fa innahu yumridu qalbak." Jangan engkau temani, duduki bersama-sama para pelaku bid'ah. Orang tersebut menyakitkan hatimu, memberikan penyakit kepada hatimu. Lihat lagi perkataan juga di kitab yang sama oleh Sufyan ibn Masruk al-Thawri, Imamul Muhaddithin. Beliau mengatakan, "Man jalasa sahiba bid'atin lam yas'am min ihda thalath." Lihat, ini ucapan salaf, bukan ucapan abad ke-14, abad ke-15, atau abad ke-12, ke-13 yang dikatakan bahwasanya menyebarkan bid'ah, menyebarkan umat agar tidak mengerjakan bid'ah, itu ajaran-ajaran baru 300-an. Itu bohong. Ulama salaf dari dahulu mengatakan. Lihat, Al-Hasan Al-Basri hidup pada abad keberapa? Sufyan ibn Masruk Al-Thawri hidup pada abad keberapa? Beliau mengatakan, barang siapa yang berteman dengan pengikut bid'ah, lam yaslam min ihda salas, tidak akan selamat dari salah satu dari tiga hal. Imma an yakuna fitnatan li ghairih, dia akan menjadi fitnah, ujian, musibah untuk orang lain. Wa imma an yaqa'a fi qalbihi syai'un fayazilla bihi fayudkhiluhu Allah finnar. Atau akan ada di dalam hatinya penyakit keraguan, penyakit agama, yang dengannya dia akan terpleset dari jalan yang benar dan Allah akhirnya masukkannya ke dalam neraka. Wa imma an yaqula wallahi ma ubali ma takallamuhu wa inni wathiqun bi nafsi faman amina Allah ala dinihi tarfat ain salabahu iya. Atau ada orang yang ketiga, kata Sufyan bin Masruk Al-Thawri rahimahullah, beliau mengatakan, demi Allah aku tidak akan memperdulikan orang mau ngomong apa, aku percaya dengan diriku sendiri. Enggak apa-apa berteman dengan orang-orang ahli bid'ah. Enggak. Maka barang siapa yang dia merasa aman dengan agama Allah, walau satu kejap pun Allah akan mencabut darinya agamanya. Hati-hati, jauhi perbuatan bid'ah dan pelakunya. Dan ini manhaj salaf. Ini konsekuensi daripada pokok yang ketiga tadi. Lihat lagi perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana disebutkan oleh Al-Ajurri di dalam kitabnya Al-Syari'ah. Beliau mengatakan, "La tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub." Jangan engkau duduk bersama dengan pengikut hawa nafsu, karena bid'ah itu hawa nafsu. Tidak mencukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah itu hawa nafsu. Ya, ingat itu baik-baik. Bid'ah itu hawa nafsu. Garis bawah itu baik-baik. Ya, sebarkan ini. Ini perkataan dari Abdullah bin Abbas. Bid'ah itu hawa nafsu. La tujalis ahlul ahwa fa inna mujalasatu mumridatun lil qulub. Duduk bersama dengan mereka itu menyakitkan hati. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Taib, kalau sudah kita pahami ini, maka itulah pokok dari ajaran ahlus ajaran manhaj salaf. Salafus salih, manhaj salaf itu ajarannya. Maka saya ingin menyebutkan poin yang kedua, atau poin yang ketiga lebih tepatnya. Poin kedua tadi pengertian manhaj salaf, poin kedua pertama tadi pengertian manhaj salaf, poin kedua pokok-pokok ajaran salaf atau manhaj salaf itu pokok-pokok ajarannya apa. Yang ketiga, apa hukum mengikuti manhaj salaf? Maka para ikhwah, hukum mengikuti manhaj salaf hukumnya wajib berdasarkan perintah Allah Azza wa Jalla dan perintah Rasulul Karim salawatullah wa salamuhu wa barakatuhu alaih. Lihat perkataan yang disebutkan oleh Al-Ajurri dalam kitab Al-Arba'in Hadisan. Al-Ajurri ulama abad keempat Hijriah. Jadi kalau ada yang menuduh ceramah-ceramah seperti ini, ini adalah adopsi dari negara Arab Saudi, itu dusta, bohong, jangan percaya. Ini ajaran dari mulai semenjak dahulu ulama-ulama salaf seperti ini. Al-Ajurri Muhammad Ibn Husain, ulama Islam abad keempat Hijriah, meninggal tahun 360 Hijriah, rahimahullah, beliau mengatakan, "Fal mu'minul akhilu yajtahidu an yakuna min hadhihi millatin najiyah bittiba'ihi li kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa sunani ashabihi rahmatullahi alaihim wa sunani tabi'ina ba'dahum bi ihsan wa qawli a'immatil muslimin mimman la yastawhishu min zikrihim." Orang mukmin yang berakal, berusaha maksimal untuk berada dalam ajaran ini dengan mengikuti Al-Quran, sunnah-sunnah Rasul, ke petunjuk-petunjuk sahabat rahimahullah, dan kebiasaan-kebiasaan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, dan ucapan-ucapan para imam yang tidak cukup untuk disebutkan, mislu seperti Sufyan ibn Masruq al-Thawri, al-Auza'i, Malik ibn Anas, al-Shafi, Ahmad ibn Hanbal, Abu Ubaid ibn Qasim ibn Salam, ya, ini ulama-ulama yang diikuti dalam manhaj salaf. Maka salah benar ketika, contoh televisi ini, kemudian radio ini disematkan ataupun dakwah ini, dakwah kepada pemahaman salaf ini disematkan dengan nama-nama buruk, nama-nama yang diadopsi dari orang-orang kafir orientalis untuk memecah kaum muslim. Lihat, ajaran salaf ini mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis, mengikuti para sahabat, para tabi'in, dan imam-imam. Imam-imam yang terkenal, Sufyan ibn Masruq al-Thawri, al-Auza'i, Malik ibn Anas, al-Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Abu Ubaid ibn Qasim al-Sallam, dan man kana ala tariqihi minas syuyukh. Siapa saja yang datang jalan mereka dari para syekh imam. Fama ankaru ankarna. Yang mereka ingkari kita ikut mengingkarinya. Wama qabiluhu wama qabilu wa qalu bi qabilnahu wa qulna bih. Yang mereka terima dan mereka jadikan pendapat, kita terima dan kita jadikan pendapat. Wa nabadna ma siwa dzalik, dan kita jauhkan dari seluruh itu. Ini wajib berarti mengikuti manhaj salaf. Semua muslim wajib mengikuti manhaj salaf. Karena seperti yang sudah kita bilang, manhaj salaf tadi adalah mencontohi para sahabat dalam mengikuti Rasulullah. Ya, mencontohi para sahabat dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat perkataan ulama abad ke-8 Hijriah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, "Al-ilmu al-mashru'u wa an-nusuk al-mashru' ma'khudun an ashabi Rasulillah wa am sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ma jaa amman ba'dahum fala yanbaghi an yuj'ala aslan wa in kana sahibuhu ma'dzuran bal ma'juran lijtihadin aw taqlidin. Ilmu yang disyariatkan, tata cara yang disyariatkan diambil dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Adapun yang datang sepeninggal mereka maka tidak pantas untuk dijadikan sebagai pokok dasar, ya. Meskipun pelakunya itu diberikan uzur, diberikan maaf, bahkan mendapatkan pahala karena ijtihad mereka, tetapi yang menjadi usul pokok adalah ajaran Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang saya ingin menyebutkan sifat manhaj salaf. Ya, kalau tadi pondasi dasar dari manhaj salaf, ini sifat manhaj salaf. Menurut para salafus saleh, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka, dari para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam, sifat yang pertama dan sifat yang sangat signifikan, dominan dari orang-orang yang bermanhaj salaf adalah bahwa wala dan bara dengan mengikuti Rasulullah. Artinya yang menjadi standar adalah Rasulullah SAW dalam beragama. Dan ini konsekuensi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Konsekuensinya seperti itu. Orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, konsekuensinya dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang diikuti. Maka kalau ada orang ini nasihati, "Mas, itu belum ada contohnya dari Rasul." "Wah, enggak. Ustaz saya, kiai saya, tuan guru saya melakukan ini kok." Maka kita katakan, ya, salah satu ajaran manhaj salaf yang menjadi standar. Apa salahnya ini? Yang pertama ini apa salahnya? Enggak ada yang salah. Bahkan ini disepakati oleh seluruh kaum muslim. Saya yakin semua kaum muslim sepakat bahwa yang menjadi standar peribadatan yang patut dicontoh dalam beribadah adalah Rasulullah. Wala dan baranya senantiasa mengikuti Rasulullah. Bukan mengikuti fulan atau alan siapapun, berapapun kedudukannya. Tidak bisa ditanding, disanding, dibanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menjadi pusat, sumber, pokok dalam beribadah kepada Allah adalah mencontoh hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Maka kalau seandainya terjadi perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat dalam perihal beribadah, kembalikan kepada Rasul. Setelah dikembalikan harus tunduk taat. Oh, begitu toh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segala ucapan beliau itu adalah wahyu dari Allah. Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah mereka, tidaklah beliau mengucapkan sesuatu itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan lagi perkataan yang menarik sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, perhatikan, "Faman ja'ala syakhsan minal ashkhas ghayra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man ahabbahu wa wafaqahu kana min ahli sunnah wal jamaah wa man khalafahu kana min ahli bid'ati wal furqah." Kama yujadu fi dhalika fi tawaifi min atba'i a'immatil kalam fi din wa ghairi dhalik. Kana min ahli dhalal wal bid'a wa tafarruq. Artinya, barang siapa yang menjadikan seseorang dari orang-orang yang ada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencintainya, mengikutinya, ya, yang mana orang-orang Ahlussunnah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk daripada orang-orang yang pengikut ahli bidah. Man ja'ala syakhsan minal ashkhas ghaira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahabbihi wa man ahabbahu wa wafaqahu kana min ahli sunnah wa man khalafahu kana min ahli bid'ah wal furqah. Orang yang menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti dia termasuk ahli bid'ah dan furqah, sebagai ahli bid'ah dan perpecahan, sebagaimana yang terjadi di kelompok-kelompok yang terjadi pada imam-imam yang mengikuti pembicaraan-pembicaraan kalam dan semisalnya dari para penganut bid'ah dan juga kesesatan dan juga perpecahan. Sifat yang kedua yaitu, kalau tadi sifat yang pertama wala dan bara'nya hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala dan bara'nya hanya dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya akan loyal ketika itu mengikuti Rasul. Saya tidak loyal ketika itu tidak mengikuti Rasul. Nah, sifat yang kedua dari sifat manhaj salaf adalah syiaruhumul ittiba'. Moto mereka mengikuti. Ya, moto mereka mengikuti. At-taslim lis-sunan la tu'aridu bi ra'yin wa la tudafi'u bi qiyasin. وما تأولوا منها السلف الصالح تأولناه وما عملوا به عملناه وما تركوه تركناه ويسعنا أن نمسك ما أمسكوا ونتبع بما بينوا ونقتدي بهم فيما استنبطوا ورأوه في الحوادث ولا نخرج عن جماعة لخرج عن جماعة فيما اختلفوا فيه في تأويله. Kita, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini sebagaimana disebutkan oleh Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Beliau mengatakan bahwa kita berserah kepada sunnah, menerima sunnah, dan tidak menyelisih dengan akal, logika, ro'yu. Tidak melawannya, menandingnya dengan qiyas, analogik. Dan apa saja yang ditakwilkan oleh para salafus saleh kita takwilkan. Apa saja yang mereka kerjakan kita kerjakan. Apa yang mereka tinggalkan kita tinggalkan. Dan lapang bagi kita untuk menahan sebagaimana mereka menahan. Dan kita mengikuti mereka dari apa yang telah mereka jelaskan. Bersuri teladan dengan mereka dari apa yang mereka telah terangkan dan ambil intisarinya, dan mereka berpendapat di dalam perkara-perkara yang ada dan tidak keluar dari kesatuan mereka di dalam perkara-perkara yang mereka berselisih di dalamnya atau yang mereka tafsirkan. Ini perkataan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, menunjukkan bahwasanya syiar manhaj salaf adalah mengikuti. Mengikuti salafus saleh. Mengikuti para sahabat tatkala mereka mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk sifat yang ketiga, karena waktu, mereka senantiasa mempunyai sifat yaitu pertengahan di dalam segala perkara mereka. Ya, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Jawabus Sahih, salah satu makna perkataan beliau, min khasaisil Islam al-wasatiyah wat-tawazun. Termasuk daripada kekhususan Islam adalah wasatiyah, pertengahan, dan sama. Ya, tidak terlalu tidak terlalu meremehkan harap, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu meremehkan. Ini sifat-sifat dari manhaj salaf. Senantiasa mereka berada di pertengahan, tidak mengkultuskan Al-Masih Ibnu Maryam sehingga menjadi anak Tuhan, tidak juga mengatakan Al-Masih bin Maryam anak zina, tetapi mengatakan Abdullah wa Rasul. Ini pertengahan. Ya, tidak mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki ilmu gaib, memiliki ad-dunya wa dharrataha, seluruh yang ada di dunia dan apa yang ada di isinya itu adalah kemurahan dari Nabi Muhammad SAW. Tidak mengatakan seperti itu. Tidak juga merendahkan Rasulullah SAW. Tetapi mengucapkan sebagaimana diucapkan oleh Rasulullah. Faqulu innama ana abdullahi wa rasuluh. Ucapkanlah sesungguhnya aku hanya hamba Allah dan Rasulnya. Ya, sifat ajaran manhaj salaf selalu pertengahan, tidak ghulu, tidak juga meremehkan, tidak tafrit, tidak juga ifrat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dijelaskan begitu banyak. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, termasuk sifat dari manhaj salaf ini, mereka senantiasa bersatu, tidak terpecah-pecah, dan senantiasa kokoh di atas kebenaran. Ya, senantiasa kokoh di atas kebenaran. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah seluruhnya dan janganlah kalian berpecah belah. Maka perhatikan baik-baik, jika ada perpecahan itu menunjukkan penyimpangan agama. Jika ada kelompok berpecah, maka ini menunjukkan kepada penyimpangan agama. Karena ahlu sunnah manhaj salaf terkenal dengan ahlu tilaf, ahlul jamaah terkenal dengan bersatu. Karena yang menjadi pokok standarnya dalam beramal Al-Quran dan sunnah. Ya, yang senantiasa dipahami oleh para salafus salih, itu yang menjadi ukurannya. Karena dia, makanya dia akan satu. Lihat tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Sesungguhnya orang yang hidup dari kalian sepeninggalku akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Fa'alaikum bisunnati. Obatnya apa tatkala terjadi perselisihan? Berselisih, tatkala terjadi perselisihan, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Ini akan bersatu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dahulu. Terakhir, yang ke berapa tadi? Yang kelima, terakhir. Bahwasanya ahlu sunnah, ahlul hadith, atba'us salaf, pengikut para salaf, mereka sangat terkenal dengan ilmu. Semuanya didasari dengan ilmu. Makanya mereka sangat gemar untuk menuntut ilmu. Ya, mereka sangat gemar untuk menuntut ilmu. Dan perkataan-perkataan tentang menuntut ilmu sangatlah banyak dari para ulama salaf, karena memang agama dalam beragama dalam manhaj salaf senantiasa didasari oleh ilmu agama. Imam Bukhari mengatakan babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab berilmu sebelum berucap dan berbuat. Ini yang bisa saya sampaikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi ada perkataan menarik di sini. Al-Auza'i mengatakan, "Al-ilmu ma ja'a bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fama kana ghairu dzalika falaysa bi'ilm." Kata Imam Al-Auza'i sebagaimana disebutkan di dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi Fadli. Ilmu itu yang dibawa oleh para sahabat Nabi. Ini kan hak salaf. Ya? Dan selainnya maka bukan ilmu. Karena mereka yang paling faham tentang agama, paling mencontoh Rasulullah, paling baik, paling berilmu, paling faham tentang Al-Quran dan Sunnah, para sahabat tersebut. Nah, ini sekitar atau beberapa hal yang berkaitan dengan manhaj salaf, mudah-mudahan mengobati kaum muslim yang merindukan tentang kajian tentang manhaj salaf ini, dan juga memberitahukan kepada kaum muslim yang baru mengenal sunnah, baru mengenal TV-TV sunnah ini yang mengajarkan Al-Quran dan hadith, mengajarkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, maka perlu dipahamkan tentang manhaj ini sehingga benar-benar kokoh imannya dan benar-benar sistematis di dalam beragama sebagaimana yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Saya kembalikan kepada Akhi Fawaz. Naam.
Baik Ustaz, terima kasih. Kami ucapkan jazakallahu khairan atas bahasan materi dan penjelasan tentang manhaj salaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua, ikhwatul Islam, pendengar dan pemirsa Roja. Kita buka sesi interaktif, sesi tanya jawab untuk pendengar dan pemirsa yang akan bertanya. Silakan di 0218236543 atau pesan singkat 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan antum berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Silakan kami coba yang pertama dari penelpon. Naam. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa?
Dari Pak Wawan, Pak Bekasi.
Pak Wawan, silakan Pak Wawan. Mohon maaf, dikecilkan volume TV atau radionya, Pak ya. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Wawan. Silakan Pak Wawan. Masih tersambung Pak Wawan? Kadar terputus sepertinya. Silakan untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543. Silakan. Naam. Iya.
Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak?
Ini dari Chandra dari Riau, Pak.
Pak Chandra di Riau. Silakan Pak Chandra.
Begini Ustaz. Saya pengen tahu apa hubungannya Wahabi sama manhaj salaf. Soalnya banyak tudingan dari oknum-oknum tertentu yang menghubungkan antara salaf dan Wahabi.
Iya. Baik.
Dan banyak yang menganggap Wahabi itu sesat.
Baik.
Nah, ini bagaimana Ustaz?
Baik.
Tolong penjelasannya.
Terima kasih Pak Chandra atas interaksi dan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa hubungannya antara manhaj salaf dengan Wahabi? Maka pertama, kata-kata Wahabi ini adalah produknya orang-orang dari yang tidak suka terhadap orang-orang yang mengerjakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara murni. Jadi ada beberapa hal yang perlu diingat bagi orang-orang yang sering mengucapkan kata-kata Wahabi. Yang pertama, apa maksud Anda ketika mengucapkan Wahabi? Apa itu Wahabi? Ya, apakah Wahabi orang-orang yang tidak mengerjakan ini, tidak mengerjakan itu saja? Itukah yang disebut Wahabi? Itukah pengertian Wahabi? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menjelaskan. Wahhab adalah salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Wahhab. Dan di abad ke-13 Hijriah ada seorang pendakwah ahli ilmu di tanah Arab, terutama di tanah Najd. Najd ini adalah kalau sekarang daerah Riyadh dan sekitarnya, yang tepatnya berada di Arab Saudi. Ada seorang ulama dan pendakwah yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh ini salah satu dakwah yang beliau bawa adalah mengembalikan umat Islam atau mengajak kembali umat Islam kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bertauhid kepada Allah, menghilangkan kesyirikan dengan segala macam bentuknya, dan dengan mengajak umat Islam beribadah hanya mengikuti Rasulullah, meninggalkan perbuatan bid'ah dan mengada-ngada. Akhirnya konsekuensi berdakwah kepada kebenaran, Allah berfirman wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling nasihat menasihati dengan kebenaran, mendakwahkan ilmu yang sudah diamalkan, maka otomatis akan mendapatkan gesekan. Karena itu memang sudah sunnatullahi fil qaum. Itu sudah ketetapan Allah. Orang yang mendakwakan hak, maka dia akan mendapatkan rintangannya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwakan kebenaran, mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan segala macam kesyirikan. Dan mengajak manusia beribadah hanya mencontoh beliau, meninggalkan segala macam perbuatan bid'ah, ditentang. Bahkan orang-orang Arab dulu mengatakan, orang-orang kafir Quraisy, inna hadza la syai'un 'ujab, aj'al al alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un 'ujab. Apakah ia mau menjadikan sembahan yang begitu banyak ini menjadi satu sembahan? Ini adalah sesuatu yang sungguh aneh, luar biasa. Ini penentangan mereka. Begitu juga para pendakwah-pendakwah yang mengajak kepada tauhid, kepada sunnah, maka harus sabar karena ada yang menentangnya. Maka akhirnya disematkanlah kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan kata-kata sematan yang buruk, yaitu Wahhabi. Setiap orang yang mengajak kepada sunnah, kepada tauhid, disebut Wahhabi. Yang menghilangkan kesyirikan, yang menghilangkan perbuatan bidah, Wahhabi. Padahal tidak sama sekali beliau mengajari perkara Wahhabi. Wahhabi begini, definisinya ini, ajarannya ini, tidak. Tetapi yang beliau ajarkan adalah manhaj salaf. Nah, jadi saya tidak tahu kenapa kemudian ajaran manhaj salaf dikait-kaitkan dengan Wahhabi. Dan sekali lagi, Wahhabi tidak pernah diajarkan, tidak ada ajarannya. Akan tetapi yang diajarkan adalah manhaj salaf, yang mengikuti para sahabat dalam beragama, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita jangan mau dipanggil Wahhabi, karena itu adalah sematan-sematan orang-orang yang buruk, orang-orang yang mencela. Ya, kita mengatakan bahwasanya kita pengikut para salafus saleh. Maka juga nasihat dari hati saya yang paling dalam kepada kaum muslim, jangan menuduh kaum muslim dengan tuduhan yang buruk. Wala tanabazu bil alqab, bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Jangan kalian saling mengolok-olok dengan gelar-gelar. Ya. Kalau seandainya sang ustaz tersebut atau seseorang muslim tersebut mengajak kepada sunnah, menjauhkan tauhid, menjauhkan kesyirikan, maka ini ajaran yang berarti dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang diamalkan oleh para salaf. Maka hilangkan sematan-sematan tersebut. Apakah ketika tidak mengerjakan amalan yang merupakan perbuatan bidah dan itu adalah pokok dasar salaf, ajaran salaf, kemudian disematkan gelar Wahhabi, maka ini adalah sebuah kezaliman. Dan itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Naam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian untuk Bapak Chandra di Riau. Kita masih berikan kesempatan yang kedua melalui 0218236543, silakan. Iya. Naam.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak?
Dari Usman Riau.
Pak Usman di Riau kembali, masya Allah. Silakan Pak Usman.
Ini Pak, bagaimana hukumnya mendatangi seumpama semacam perayaan Isra Mi'raj, kemudian Maulid Nabi, kemudian perayaan kematian. Sedangkan yang kami jumpai itu hukumnya bid'ah. Tolong pencerahannya Pak.
Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan Ustaz.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka jawabannya para ikhwah yang dirahmati Allah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslim mengikuti kajian ini, bahwa sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, manhaj salaf sangat mempunyai pokok dasar salah satu pokok dasarnya menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah. Kalau seandainya waktunya cukup, saya akan bacakan nukilan-nukilan yang begitu banyak, bukan dari ulama abad ke-14, bukan abad ke-13, bukan sebagaimana tuduhan, tidak, tetapi ulama-ulama begitu banyak untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Dimulai dari Rasulullah, para sahabat, para tabi'i, para tabi'ul tabi'in, para imam yang ma'ruf, untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Ini yang harus dipegang, bahwa seluruh perbuatan bid'ah harus kita bersihkan dari kita darinya, dan juga membersihkan dari perbuatan-perbuatan tersebut dari diri kita. Jangan sampai kita mendekatinya, jangan sampai kita melakukannya. Nah, itu harus dipegang dahulu. Itu dijadikan sebagai sebuah moto dalam hidup kita. Karena seorang muslim seperti itu, menjauhi perbuatan bid'ah, mengada-ngada. Dan saya yakin, sering saya ulang-ulang ini, bahwa saya yakin yang mengatakan ada bid'ah hasanah atau tidak ada bid'ah hasanah harus wajib untuk setuju dengan perkataan ini. Seorang muslim harus menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Iyyak itu adalah sighatut tahdzir, lafaz untuk memperingatkan dengan keras. Ya, seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadkhul 'ala nisa. Jauhi kalian memasuki tempat-tempat wanita. Itu sighatut tahdzir, lafaz yang menunjukkan peringatan keras. Maka jauhi kalian mengerjakan perbuatan mengada-ngada. Saya yakin itu semua percaya. Kaum muslim masa tidak percaya dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fa innaha bid'ah, kata Rasul. Fa innaha dalalah. Sesungguhnya dia adalah sesat. Mengada-ngada sesat dalam agama. Itu harus dipercaya dan disetujui oleh seluruh kaum muslim yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Itu dulu pegang, Pak, bagi bapak yang bertanya. Adapun mengikuti perayaan-perayaan yang belum ada contohnya, yang belum ada syariatnya dari Rasulullah, perayaan tersebut, maka tidak boleh kita mengikutinya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam di zamannya sangat mampu merayakan itu. Yang kedua, tidak ada yang menghalangi beliau untuk merayakan itu. Yang ketiga, para sahabatnya pun sepeninggal beliau tidak mengerjakannya. Dan Nabi Muhammad SAW sampai beliau meninggal tidak mengerjakannya. Jadi saya ulangi, para Nabi Muhammad SAW mampu mengerjakannya. Yang kedua, Rasulullah SAW tidak ada yang menghalangi beliau untuk mengerjakannya. Tetapi beliau tidak kerjakan sampai akhir hayat beliau. Dan para sahabatnya pun tidak mengerjakannya. Yang berarti apabila dikerjakan di zaman sekarang, maka itu berarti perkara yang mengada-ngada dalam agama, bid'ah. Ya. Dan hati-hati kalau kita berbuat bid'ah. Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah orang-orang yang menyelisih perintahnya, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tertimpa musibah di dunia atau tertimpa azab, siksa yang pedih di akhirat. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati. Cukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jangan ikuti hawa nafsu. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan ini, bid'ah itu adalah hawa nafsu. Tidak mencukupkan dengan apa yang dicontohkan. Hawa nafsunya ingin lebih. Tidak. Disuruh berzikir dengan tenang, suara lirih, malah joget-jogetan, dangdutan, kemudian dugem sambil zikir. A'udzubillah. Begitukah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mustahil. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bid'ah itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu dia. Hawa nafsu yang paling kuat. Dan bid'ah lebih disukai oleh iblis dibandingkan orang bermaksiat. wallahu alam. Jadi tidak boleh untuk mengikuti acara-acara seperti yang disebutkan tadi. Allahu alam. Naam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sangat banyak masuk kita terima. Ada pertanyaan yang pertama dari Bapak Yusuf di Semarang yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, tadi dijelaskan bahwasannya manhaj salaf selalu berupaya di atas persatuan. Namun mengapa pada kenyataannya para pengikut atau para pengaku dari pengikut salafus soleh atau salafi di banyak negeri atau banyak daerah negeri ini terpecah dengan banyaknya pemahaman? Yang jadi pertanyaan, apa yang salah dari fenomena yang sekarang terjadi? Terima kasih Ustaz.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Perhatikan, ajaran salafus saleh mengajak kepada persatuan. Yang apabila para pengikut salafus saleh mengamalkannya, dia pasti bersatu. Apabila ada orang yang mengaku mengikuti ajaran salafus saleh kemudian berpecah belah, maka berarti yang salah pada mana? Bukan pada ajarannya, pada pengikutnya. Ya, pada pengikut ajaran salafus saleh tadi. Dia tidak benar-benar maksimal untuk mengerjakan ajaran salafus saleh ini, manhaj salaf ini. Karena ajaran salafus saleh mengajarkan kepada tauhidul ummah, menyatukan umat, ya, di atas sunnah. Menyatukan umat di atas tauhid, bukan di atas bid'ah, bukan di atas kesyirikan. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita angkat pertanyaan yang juga datang dari pesan singkat. Naam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, adakah dasar bagi kita untuk menisbatkan diri kita sebagai salafi atau salafiyun? Bukankah di dalam Islam kita cukup dengan menisbatkan diri kepada Islam? Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini, Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Menisbatkan diri kepada salaf, maka dia sebenarnya sedang menisbatkan diri kepada Islam. Itu jawabannya. Karena Islam diimplementasikan oleh para salafus saleh. Manhaj salaf ini adalah ajaran Islam secara menyeluruh. Nah, ini yang perlu diperhatikan baik-baik. Ketika seseorang menisbatkan dirinya, saya pengikut salafus saleh, berarti saya mengikuti Islam yang maksimal, yang sempurna. Karena para sahabat Islamnya diridhai oleh Allah. Dalam mengikuti Rasulullah diridhai oleh Allah. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Orang-orang yang generasi pertama dari kaum Muhajirin Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha atas Allah. Ini menunjukkan bahwasanya mereka ridha dijanjikan surga. Islam mereka diridhai oleh Allah. Maka orang yang menasabkan dirinya atau menyandarkan dirinya kepada pemahaman salaf, berarti dia menyandarkan dirinya kepada pemahaman Islam yang benar. Wallahu a'lam. Naam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Masih dari pesan singkat, ada pertanyaan yang cukup mendasar dan penting kita angkat dari seorang hamba Allah di Amuntai, Hulu Sungai Utara, yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya tertarik untuk mengikuti manhaj salaf, lalu bagaimanakah cara untuk mengikutinya? Dan mohon alamat agar kita bisa mengikuti. Mungkin ada penjelasan lebih detail lagi Ustaz tentang apakah manhaj salaf ini memerlukan adanya registrasi atau hal-hal lain yang terkait dengan upaya mengikuti manhaj salaf ini. Silakan Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulullah. Terima kasih atas pertanyaannya. Amuntai sekitar 5 jam sampai 6 jam dari Banjarmasin, dari kota saya. Maka kepada yang bertanya, saya nasihatkan untuk datang
ke Masjid Al-Um di Barabai. Di sana ada Al-Ustaz Al-Fadhil Hasbi Ridani Hafizahullah, kemudian Al-Ustaz Febri Abu Zamzam Hafizahullah Ta'ala di Kota Balangan, dan amuntai dengan Barabai hanya sedikit saja, sebentar saja. Kemudian juga bisa datang ke Martapura, kemudian juga bisa datang ke Banjarmasin untuk lebih mengenal lagi bagaimana manhaj salaf ini. Tapi yang perlu diingat bahwa manhaj salaf bukan organisasi yang perlu Anda mendaftar kemudian Anda sebagai anggota, tidak. Kita ini adalah tata cara beragama. Manhaj itu jalan yang jelas, tata cara beragamanya gimana, yaitu mencontoh para salaf. Kenapa para salaf yang dicontoh? Karena mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka benar dalam beragamanya, mereka diridhai keislamannya oleh Allah. Maka saya rubah cara berpikir Anda bahwasanya manhaj salaf ini bukan sebuah organisasi yang Anda harus mengikutinya, ikut registrasi kemudian pendaftaran jadi anggota, tidak. Akan tetapi ini adalah cara beragama. Cara beragamanya tadi tiga pondasi dasar: ikhlas, ibadah, menjauhkan dari segala macam kesyirikan. Kemudian selalu tetap bersama kaum muslim di bawah kepemimpinan yang sah. Yang ketiga, yaitu seorang senantiasa yang ingin bermanhaj salaf, salah satu pondasi dasarnya dia menjadikan Rasulullah satu-satunya yang berhak dicontoh. Wala dan baro'nya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya hanya mencontoh Rasulullah. Otomatis konsekuensinya dia harus menjauhkan perbuatan-perbuatan yang bid'ah, yang mengada-ngada. Nah, ini memerlukan ilmu. Manhaj salaf memerlukan ilmu. Makanya kita senantiasa mengajak kaum muslim yang sudah mulai mengenal sunnah, sudah mulai teduh hatinya dengan kajian-kajian sunnah. Indah ya kajian sunnah. Ternyata kajian selama ini cuma begitu-begitu saja, enggak ada ayat Al-Qur'annya, enggak ada hadisnya, tidak ada pendalaman yang begitu dalam. Maka dia mulai suka sunnah. Maka saya sarankan, ayo beragama dengan para salaf ini, mencontoh ini, tuntut ilmu mereka sehingga kita bisa bermanhaj salaf, ya, tanpa harus mendaftar jadi anggota, ya. Dan di sini tidak ada pemimpin, di sini tidak ada sekretaris bendahara, yang menjadi contoh Rasulullah paling tertinggi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipahami apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu dikerjakan oleh para sahabat. Itu yang menjadi cara beragama kita. Wallahu alam. Naam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Bapak, semoga bermanfaat. Kita masih ada satu kesempatan terakhir untuk penelpon. Silakan 0218236543. Kami coba sapa. Silakan. Naam.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa?
Sulaiman di Biak,
Ustaz. Sulaiman, Bapak Sulaiman. Betul? Di Biak ya. Silakan, Pak.
Saya belum mendapatkan ketenangan hati dalam masalah kunut ini, Ustaz.
Dalam masalah?
Dalam masalah kunut.
Masalah kunut, ya.
Iya, doa ya. Kunut itu, kan. Dan mau saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan kunut itu sendiri, dan bagaimana sunnahnya yang disunnahkan kunut oleh Imam Asy-Syafi'i itu, Ustaz?
Baik,
yang Bapak. Kedua kan di sini imam-imam di sini kan
mohon maaf
kalau subuhnya ada
ya. Mohon maaf, satu pertanyaan saja Pak ya atas karena waktu yang terbatas. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz, terkait dengan masalah kunut mungkin ada penjelasan yang akan Ustaz sampaikan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kepada Bapak yang ada di Biak atas pertanyaannya. Maka kunut secara bahasa adalah tulul qiyam. Kunut secara bahasa berdiri yang lama, itu kunut secara bahasa. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arrakin. Wahai Maryam, berkunutlah untuk Rabbmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maka para ulama silahkan lihat di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, maksud daripada kunut di sini adalah tulul qiyam, lamanya berdiri tatkala beribadah kepada Allah.
subhanahu wa ta'ala. Itu yang arti kunut secara bahasa. Adapun yang mungkin Bapak maksudkan adalah berkunut tatkala sholat subuh, maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Mazhab Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Berkunut tatkala subuh. Mazhab-mazhab yang lain mengatakan bahwa perbuatan tersebut belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena hadisnya lemah. Wallahu alam, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini dan kita menghormati pendapat mazhab Imam Syafi'i. Siapa yang ingin berkunut dengan berdasarkan dalil yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, maka falahu, itu hak dia. Akan tetapi jika ingin meneliti pendapat-pendapat yang ada, maka wallahu alam kita lebih condong kepada pendapat bahwa berkunut hukumnya adalah belum disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis yang dipakai hadis yang lemah. Dari hadis Abu Ja'far Ar-Razi bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan berkata, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajri hatta faraqad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunut pada salat subuh sampai faraqad dunya, meninggal dunia. Ini hadis yang paling kuat yang digunakan oleh mazhab Syafi'i untuk mensyariatkan berkunut. Tetapi hadis ini terdapat dalamnya Abu Ja'far Ar-Razi dan beliau majhul. Majhul adalah perawi yang tidak dikenal oleh para ulama hadis. Maka sebagian para ulama hadis mengatakan hadisnya lemah atau mungkar. Dan hadis yang lemah tidak bisa dipakai dalam beribadah menurut pendapat yang lebih kuat. Tetapi sekali lagi, jika ada orang yang mengatakan ini mazhab Syafi'i dan saya akan mencontoh mazhab Syafi'i dengan dalil-dalilnya, maka itu hak dia. Kita tidak bisa mengatakan dia adalah orang yang sesat, kemudian amalannya di neraka atau semisalnya. Karena ini adalah masalah mu'tabarah indal ulama, permasalahan yang mu'tabar, yang memang dibicarakan oleh para ulama dari mulai semenjak dahulu. Maka kita hormati perbedaan pendapat tersebut tanpa harus menyesatkan satu dengan yang lainnya. Hanya menguatkan bahwa pendapat ini lebih kuat dibandingkan yang lainnya. Wallahu alam. Di sana ada kunut yang lain yang disebut dengan kunut nazilah. Kunut nazilah adalah kunut yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap sholatnya. Tatkala kaum muslim dalam keadaan sempit melawan musuh atau banyak musibah atau yang semisalnya. Maka ini dibaca setiap sholat, bukan hanya sholat subuh. Itu yang disebut dengan kunut nazilah. Kunut yang dibaca tatkala sholat, tatkala ada nawazil. Nawazil artinya keadaan-keadaan datang yang genting, yang tiba-tiba, ya, temporer. Maka ini termasuk daripada kunut nazilah. Wallahu a'lam. Naam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian Pak Sulaiman di Biak, semoga bermanfaat. Untuk penutup atau kesimpulan akhir yang akan Ustaz sampaikan di kesempatan atau di penghujung acara, kami persilakan, silakan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di penghujung kajian ini saya ucapkan bahwa ingat sekali lagi, bid'ah adalah hawa nafsu. Makanya para ulama menyebutkan orang-orang yang melakukan bid'ah dengan ahlul ahwa. Maka jangan ikuti hawa nafsu, akan tetapi ikutilah petunjuk yang akan mengantarkan kita kepada jalan yang benar. Wallahu alam, sallallahu nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.